ากำลังศึกษาอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่สำแดงถึงพระสิริของพระเจ้านะครับ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งบอกว่าเปาประกาศถึงการมาของแผ่นดินของพระเจ้าเวลาการอัศจรรย์ที่พระเยซู ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์ก็พูดพลางไปด้วยนะครับว่าเล็งถึงแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะดูมัทธิวบทที่12ข้อที่28ด้วยกันข้อที่28นะครับมัทธิวบทที่12โอเคเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่นะครับข้อที่28 1 2 3แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงแล้วแค่ข้อนี้นะครับแต่ว่าบริบทของเรื่องนี้นะเบื้องหลังก็คือว่าที่นี่นะครับพระเยซูได้ทำการขับผีเข้าสิงนะครับแล้วก็ทำให้คนบ้าพูดได้ทำให้คนที่เป็นโรคต่างๆได้รับการรักษานะครับและมีคนที่มาคือคล้ายๆว่าเห็นต่างนะครับเสร็จแล้วก็เป็นปรปักษ์คล้ายๆว่าข่มเหงสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเหล่านี้นะครับพระเยซูก็พูดคำนี้บอกว่าถ้าเราขับผีออกโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณแล้วก็แสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วอันนี้พี่น้องเห็นถึงพี่น้องเห็นถึงอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อกันไหมครับคือพระเยซูใช้เรื่องราวของการอัศจรรย์ที่พระองค์ประกอบเนี่ยเปิดใจของคนให้แผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเข้าไปในใจของคนแสดงว่าเป้าหมายสูงสุดของพระเยซูนี่ไม่ใช่การอัศจรรย์ไม่ใช่การทำการอัศจรรย์และจบนะครับเป้าหมายสูงสุดของพระเยซูคือว่าทำยังไงให้แผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าที่พระองค์อยู่แล้วก็เสด็จมาประกาศถ่ายทอดเนี่ยเข้าไปถึงใจของคนนะครับเพราะพระเยซูใช้คำนี้บอกว่าถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วแสดงว่าคนเหล่านี้ที่คัดค้านต่อต้านเห็นพูดไปต่างๆนานาบอกว่าพระเยซูขับผีออกโดยใช้อำนาจของผีเองพระเยซูขับผีออกเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีผีเข้าสิงอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับในที่สุดพระเยซูก็บอกกับเขาว่าไม่ใช่ที่เราขับผีออกเราทำการอัศจรรย์เนี่ยโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราทำโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แสดงว่าเจ้าปฏิเสธแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้แล้วก็มาถึงท่านแล้วนะครับอันนี้วิธีประกาศของพระเยซูนะครับวิธีประกาศแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ทำให้การอัศจรรย์เหล่านี้เปิดใจของคนเพื่อจะยอมรับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าทีนี้ประเด็นหนึ่งบอกว่าสำแดงถึงความเป็นเจ้านายของพระเยซูพระเยซูเวลาพระองค์ทำการอัศจรรย์ต้องรู้นะครับว่าก่อนหน้านั้นเราเรียกว่ายุคเงียบ400ปีเนี่ยตั้งแต่ยุคมาลาคีมาถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาจะปรากฏเนี่ยนะครับคนในยุคนั้นสมัยนั้นนี่นะครับไม่รู้ถึงการอัศจรรย์อะไรที่มาจากพระเจ้าแต่อยู่ๆพระเยซูมาปรากฏหลังยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเนี่ยพระองค์ทำการอัศจรรย์ทำการอัศจรรย์ไม่ดูบางทีนี่นะครับทำในวันสะบาโตทำในที่ที่ไม่ควรทำหรืออะไรเนี่ยนะครับคำว่าวันสะบาโตแล้วก็ที่ที่ไม่ควรทำเนี่ยก็คือสมัยนั้นเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขานะครับที่นี่เขามีกฎเกณฑ์ว่าวันสะบาโตเนี่ยเป็นวันบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าและต้องไม่ทำการอัศจรรย์อย่างทำให้คนตายเป็นขึ้นมาอย่าทำในวันสะบาโตนะครับอันนี้หลักข้อเชื่อตามธรรมเนียมของเขาเราก็ไม่รู้เบื้องหลังนะครับว่าทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้ววันสะบาโตนี่น่าจะทำการอัศจรรย์เยอะๆใช่ไหมวันสะบาโตต่างหากที่จะทำให้คนตายและฟื้นขึ้นมาเยอะๆคนไปโรคหายโรคเยอะๆในวันสะบาโตดีไหมอเมนไหมดังนั้นนะครับพระเยซูมาทำสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยคือเหมือนกับว่าเหนือวันสะบาโตถือกฎที่เหนือวันสะบาโตนะครับเราจะมาดูที่นี่มาระโกบทที่2ข้อที่28ครับมาระโกบทที่2ข้อที่28นี่คือการโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิอำนาจแล้วก็พระองค์ทำอะไร ในวันซาบาโตที่บอกว่าเป็นกฎหมายต้องห้ามนี่นะครับที่นี่เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3เหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันซาบาโตด้วยคือขณะที่พระเยซูกำลังรับใช้ทำการอัศจรรย์ที่โน่นที่นี่เนี่ยคนที่อย่างที่บอกนั่นนะครับคนที่รักพระองค์ก็ยิ่งรักพระองค์คนที่เกลียดพระองค์ก็ยิ่งเกลียดพระองค์นะครับเป็นศัตรูแล้วก็ยิ่งหมั่งใจในพระองค์รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่นี่บอกว่าพระเยซูประกาศคำนี้ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ยิ่งเป็นศัตรูกับพระองค์เข้มข้นขึ้นเพราะว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นนายเหนือวันซาบาโตเราเป็นใหญ่กว่าวันซาบาโตนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์พูดถึงทีนี้เราจะดูเบื้องหลังสักนิดหนึ่งว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับให้พี่น้องอ่านตั้งแต่ข้อที่23มาครับเราจะอ่านข้อที่23ถึง25ก่อน1 2 3ในวันซาบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปในนาและเมื่อพวกศิษย์ของพระองค์กำลังเดินไปก็เด็ดรวงเข้าไปพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่าดูสิทำไมพวกศิษย์ของท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันซาบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อขาดอาหารและอดอยากทั้งท่านและพระพวกด้วยคือคราวทีนี้อ่านต่อไปข้อที่26ถึง27ที่นี่นะครับคือคราวเมื่ออามีนาธานเป็นมหาปุโรหิตท่านได้เข้าไปในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ที่กฎหมายห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นและยังวันซาบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทรงตั้งมนุษย์ไว้เพื่อวันซาบาโตนี่คือเบื้องหลังบริบททำไมจึงเป็นสิ่งที่โต้เถียงกันในเรื่องของวันซาบาโตที่มาที่ไปก็คืออย่างนี้เองนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าในวันซาบาโตวันนั้นนะครับพระเยซูกับสาวกของพระองค์เข้าไปผ่านที่นาที่นั่นแล้วก็ศิษย์ของพระองค์กำลังเดินไปแล้วก็เด็ดรวงเข้าไปแสดงว่ากฎของวันซาบาโตเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันเด็ดขาดจริงๆเด็ดใบไม้ก็ไม่ได้เด็ดรวงข้าวก็ไม่ได้อันนี้บางคณะนิกายทุกวันนี้นะครับคือจากบางที่นะยังถือปฏิบัติวันซาบาโตอย่างนั้นนะครับแบบเป็นข้อผลิกย่อยตามที่แบบพระพีบอกว่าธรรมเนียมแบบหยุมหยุมยิ้มยิ้มนะครับอะไรเหล่านี้เขายังถือปฏิบัตินะครับแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่โตกว่านั้นนะครับเขาไม่ให้ความสำคัญทีนี้นะครับเรื่องราวอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในยุคที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้กับสาวกของพระองค์นะครับดังนั้นนะครับพวกฟาริสีสมัยโน้นมีอย่างไรสมัยนี้ก็มีเช่นนั้นนะครับก็คอยจับจ้องคอยจับผิดคอยดูว่าใครจะทำอะไรที่ผิดนี่นะครับบอกว่าทำไมพวกศิษย์ของท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันซาบาโตนะครับใครจะไปเฝ้าดูนะครับว่าสาวกของพระเยซูเหล่านี้เข้าไปที่ทุ่งนาแล้วก็ทำอะไรลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องตั้งใจมากที่จะไปจับผิดนะครับดังนั้นนะครับพวกนี้ก็ยังมีอยู่ในทุกวันนี้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือดาวิดกระทำเมื่อขาดอาหารและอดอยากที่นี่นะครับพระเยซูก็พูดถึงกรณีดาวิดนะครับสมัยเมื่อก่อนการที่จะทำตามวันซาบาโตมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เขาก็ทำผิดล่วงเกินเนี่ยในลักษณะที่มีความจำเป็นอย่างนี้อย่างนั้นท่านไม่เห็นหรือนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพวกที่เป็นพวกฟาริสีหรือหัวหน้าศาสนาเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เขาจับผิดพระองค์ก็คือบอกว่าพระองค์เนี่ยมายุโยงให้ประชาชนนี่ทำผิดกฎเกณฑ์ของศาสนายิวนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของกฎวันซาบาโตอะไรเหล่านี้นะครับดังนั้นพระเยซูบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจบุตรมนุษย์เนี่ยมีสิทธิอำนาจเป็นนายเหนือวันซาบาโตในข้อที่28ที่นี่ยิ่งที่จะยุโยงปลุกร้าวให้คนที่เกลียดชังพระองค์มากขึ้นด้วยคำพูดอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งบอกว่ามีอำนาจที่จะยกความผิดบาปได้ให้เปิดไปที่ลูกาบทที่5ข้อที่24นะครับลูกาบทที่5ข้อที่24พระเยซูผู้นี้มีสิทธิอำนาจในการที่จะยกโทษอภัยความผิดความบาปไ เราอ่านข้อที่24นะครับ1 2 3แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะปลดโยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าที่นี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื่อพระเยซูทำให้คนที่เป็นง่อยนอนอยู่กับแคร่ให้ลุกขึ้นวันนั้นยกแคร่ของเขาแล้วก็กลับไปนี่นะครับทำให้คนหลายคนไม่พอใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขาถือวันซาบาโตนี่แหละครับเขาถือกฎเกณฑ์ที่ผิดถือกฎเกณฑ์และพระเยซูมาทำผิดกฎเกณฑ์ที่เขาถืออยู่นะครับที่นี่บอกว่าพระเยซูเนี่ยมีอำนาจที่จะยกโทษอภัยความผิดบาปได้ไม่พอเนี่ยสามารถที่จะบอกให้กับคนที่เป็นง่อยคนเนี่ยลุกขึ้นมายกแคร่ของเขาแล้วก็กลับบ้านได้นะครับพี่น้องเห็นความเกี่ยวโยงกันไหมระหว่างการยกโทษอภัยบาปกับการรักษาโรคนะครับพระเยซูดูเหมือนกับว่าเรื่องสองเรื่องนี้นะครับพระองค์สื่อให้มันมีความเชื่อมโยงต่อกันนะครับในเชิงลักษณะบอกว่าถ้าคนนี้คนง่อยคนนี้เป็นคนบาปเป็นคนที่สมควรที่จะถูกลงโทษหรือง่อยอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตามพระเยซูมีสิทธิอำนาจที่จะยกโทษอภัยความผิดความบาปของเขานั้นเสร็จแล้วไม่พอนี่นะครับเขาสามารถที่พระเยซูจะให้สิทธิอำนาจให้ฤทธิ์เดชในการที่เขาจะยกแคร่ของเขาคือที่นอนของเขาเนี่ยแบกไปแล้วก็กลับบ้านของเขาโดยมีสุขภาพดีพระองค์ทำได้ทั้งสองอย่างหมายความว่าพระองค์มีสิทธิทั้งมีสิทธิอำนาจทั้งต่อร่างกายแล้วก็ต่อวิญญาณนะครับยกโทษอภัยความผิดความบาปเป็นเรื่องราวฝ่ายวิญญาณแล้วก็หายจากโรคยกแคร่ของตนในกลับบ้านมีสุขภาพดีเป็นเรื่องราวของสุขภาพร่างกายพระเยซูมีสิทธิอำนาจประกาศความการมีอำนาจเหนือร่างกายของคนทั้งวิญญาณแล้วก็ร่างกายนะครับที่นี่พี่น้องเราจะดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่นี่บอกว่าพระเยซูในเมืองคาเปอร์นาอุมยอห์นบทที่2ข้อที่12เปิดไปดูด้วยกันยอห์นบทที่2ข้อที่12นะครับคือเมืองคาเปอร์นาอุมเนี่ยเป็นเมืองที่พระเยซูในที่สุดเมื่อพระองค์รับใช้มีสาวกอยู่ครบครันแล้วก็งานของพระองค์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนี่นะครับดูเหมือนพระเยซูใช้เมืองคาเปอร์นาอุมนี่เป็นศูนย์กลางนะครับพระองค์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็กลับมาพักที่เมืองคาเปอร์นาอุมพระองค์ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการที่เมืองคาเปอร์นาอุมที่นี่นะครับเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3ภายหลังเหตุการณ์นี้พระเยซูก็เสด็จต่อไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเราเห็นว่าเมื่อพระองค์ได้รับใช้เดินทางไปโน่นไปนี่ดูเหมือนว่ามารีเนี่ยเป็นสาวกไม่ใช่12คนที่ถูกเลือกนะแต่ว่านี่เป็นสาวกด้วยศรัทธานะครับไปไหนก็ไปด้วยมารีไปด้วยครับที่นี่นะครับและบอกว่าน้องชายไม่มีน้องสาวนะครับและโยเซฟคนที่หายไปไหนดูเหมือนไม่ปรากฏในฉากแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าพระเยซูทำการพระองค์ดูแลทั้งครอบครัวนะครับคือดูแลแม่ดูแลน้องๆทั้งหลายและพระองค์ไปที่ไหนเนี่ยแม่ของพระเยซูคือมารีนี่ติดตามไปด้วยนะครับแม้แต่ที่เราเรียกว่าเมืองคาเปอร์นาอุมต่อมาจะเป็นศูนย์บัญชาการในพระราชกิจของพระเยซูนี่นะครับไปที่นั่นมารีก็ไปด้วยนะครับทีนี้พี่น้องอยากจะให้เปิดดูอีกที่หนึ่งก็คือมัทธิวบทที่4ข้อที่13นะครับไม่ได้อยู่ในคู่มือของเรามัทธิวบทที่4ข้อที่13ดูด้วยกันหน่อยเราอ่านข้อที่12นะครับ12 13 14นะครับ1 2 3ครั้งพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอห์นถูกจามไว้แล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเรธไปที่เมืองคาเปอร์นาอูมซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่เผ่าเซบูลูนและนัปทาลีเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะแค่นี้นะครับ ที่นี่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเดิมทีเมื่อพระองค์จะเริ่มต้นประกอบพระราชกิจเนี่ยพระองค์จะอยู่ในนาซาเร็ธที่ที่โยเซฟไปช่างไม้แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวในครอบครัวที่นั่นนะครับพระเยซูยังอยู่เมืองนาซาเร็ธแต่ว่าเมื่อได้ยินว่ายอห์นเนี่ยถูกจับแล้วถูกขังไว้ในคุกแล้วยอห์นนี่ถูกจับรู้ไหมในที่สุดถูกประหารถูกตัดคอตายนะครับขณะที่พระเยซูกำลังรับใช้อยู่เนี่ยยอห์นถูกจับโดยเฮโรดนะครับเฮโรดจับเขาแล้วก็ขังไว้ในคุกเสร็จแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถูกลงโทษด้วยการตัดคอของยอห์นนะครับและเอาหัวเนี่ยไปอีกที่หนึ่งตัวไปอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะอ่านดูเจอทีหลังนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าทำให้พระเยซูเนี่ยย้ายที่ทำการจากนาซาเร็ธที่นี่ไปอยู่ยังเมืองคาเปอร์นาอูมนะครับพระองค์ย้ายด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์เนี่ยคือพระองค์เห็นว่าเมืองคาเปอร์นาอูมอาจจะเป็นเมืองเหมือนกับว่าเชื่อมโยงกับที่อื่นๆในแถบนั้นได้ง่ายกว่าดีกว่าสะดวกกว่านะครับและไม่พอเนี่ยนะครับจะเป็นที่ศูนย์ประชาการในเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยได้ดีกว่านัดตรงจุดนั้นเมื่อพระเยซูย้ายไปที่เมืองคาเปอร์นาอูมเริ่มพระราชกิจของพระเจ้าที่นั่นในเชิงภูมิศาสตร์แล้วบอกว่าอยู่ริมทะเลสาบนะครับแล้วก็เป็นเขตของเผ่านี้นะครับมันนั่นน่าจะมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยอิสยาห์พระวจนะบอกว่าแคว้นเซนบูลูนเนี่ยไปแคว้นนี้เนี่ยนะครับทางข้างทะเลฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาตินี่คือสิ่งที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ล่วงหน้าไว้ด้วยว่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้นนะครับนี่คือศูนย์ประชาการของพระเยซูคือที่เมืองคาเปอร์นาอูมนะครับชื่อนี้เมืองนี้และข้อความลักษณะอย่างนี้อาจจะอยู่ในข้อสอบด้วยไม่แน่ใจนะครับทีนี้นะครับเราจะดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเสด็จไปในงานปัสกาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับจำได้ไหมอายุ12ขวบก็ไปและพระคัมภีร์บอกว่าก่อนหน้า12ขวบเนี่ยพ่อแม่ของพระองค์ก็พาไปที่กรุงเยรูซาเล็มเนื่องในพิธีเทศกาลปัสกาเนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ครั้งนี้ไปโดยไม่ใช่พ่อแม่พาไปแต่พระเยซูไปเองแล้วก็สาวกของพระองค์ไปด้วยนะครับไปในสถานะรับใช้พระเจ้าไปในสถานะผู้ใหญ่นะครับผู้รับใช้พระเจ้าผู้ซึ่งพระเจ้าเจิมไว้ย้อนบทที่2ข้อที่13นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่โอเคเรื่องนี้เราจะอ่านยาวหน่อยนะครับพี่น้องเราจะอ่านข้อที่13เราจะอ่านข้อที่13ไปถึงข้อที่16ก่อนนะครับ13ถึง16 1 2 3นิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพวกสาวกถึงแค่นี้ก่อนนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เข้าไปในพิธีเทศกาลปัสกาที่นี่เหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์ร้อนใจไม่สบายใจก็คือว่าเรื่องราวที่ชาวยิวทั้งหลายทำให้พระวิหารเนี่ยกลายเป็นแหล่งค้าขายคือสมัยเมื่อก่อนก็ตามนะครับเรื่องราวของการค้าขายเรื่องราวของศาสนากับการค้าเนี่ยมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องแยกกันนะครับสมัยนี้ก็ตามพี่น้องจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของการค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันแยกกันนะครับสิ่งที่เป็นอยู่นี้นะครับมันเกินกว่าการค้าขายนะครับ คือถ้าเราดูที่ประวัติศาสตร์บริบทของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆว่าเขาใช้ลานพระวิหารข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นที่ที่เขาแลกเปลี่ยนเงินนะครับสกุลเงินอะไรต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนเนี่ยคือแลกเปลี่ยนธรรมดาก็เรื่องหนึ่งนะครับผิดแล้วสถานที่นะไม่เหมาะที่จะทำแถวนั้นนะครับดังนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นก็คือว่าเขาขี้โกงนะครับอย่างเช่นแลกเงินนี่นะครับโกงคนที่เข้ามาแลกเอาเปรียบกันนะครับและขายนกพิราบเหล่านี้นะครับพี่น้องลองคิดดูทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคนขายนกคนที่ซื้อนกปล่อยไปนะครับนกบินออกไปตั้งออกไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็บินกลับมาขังในโครงอีกก็ขายให้กับคนต่อไปอีกเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้พระนิเวศของพระเจ้าพระบิดาเนี่ยพระเยซูมาเห็นแล้วบอกว่าเป็นมลทินนะครับอย่าทำให้พระวิหารของพระบิดาของเราเป็นเช่นนี้นะครับและสิ่งที่พระองค์ทำก็คือคว้าโต๊ะของพวกเขาเหล่านั้นเสร็จแล้วไม่พอเนี่ยทำเอาเชือกทำเป็นแส้และไล่เขี่ยนตีผู้คนเหล่านั้นทำให้ผู้คนที่อยู่ที่นั่นนะครับเริ่มสงสัยไม่พอเนี่ยเริ่มที่จะไม่พอใจอย่างยิ่งว่าพระเยซูผู้นี้บุคคลผู้นี้มีสิทธิอำนาจอย่างนี้มาจากที่ไหนเพราะว่าถ้าพี่น้องอ่านต่อไปเนี่ยมีคนที่เป็นหัวหน้าศาสนาหรือว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยตั้งคำถามแก่พระองค์ในกรณีนี้นะครับบอกว่าการกระทำนี้เอาสิทธิอำนาจมาจากที่ไหนนะครับตั้งคำถามอย่างนั้นกับพระองค์เขาก็สมควรตั้งคำถามอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์มาเนี่ยคือไม่ถูกเลือกตั้งไม่แต่งตั้งไม่มีใครรับรู้พระองค์มาจากที่ไหนอยู่ๆพระองค์มาแสดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือว่าฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจที่แสดงออกมาอย่างนั้นนะครับในบริเวณพระวิหารที่นั่นคนก็เลยยิ่งหมางใจในพระองค์ไม่พอใจในพระองค์มากขึ้นนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในบริเวณพระวิหารเรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและก็คำสอนของพระองค์เราเห็นว่าในด้านชีวิตพระองค์ร้อนรนเกี่ยวกับเรื่องราวของการปกป้องพิทักษ์รักษาเรื่องราวของพระเจ้านะครับในเรื่องราวของคำสอนของพระองค์อย่างนี้เราจะเรียนรู้ไปคำสอนในชีวิตของเราอย่างไรได้บ้างนะครับดังนั้นนะครับในชีวิตปัจจุบันของเราเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าชีวิตเรื่องราวที่เราถวายตัวแด่พระเจ้าเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณนะครับเรื่องราวของคริสตจักรเรื่องราวของโบสถ์สักวันหนึ่งพี่น้องจะเป็นผู้นำในคริสตจักรนี่นะครับอย่าใช้คริสตจักรเนี่ยเป็นแหล่งธุรกิจนะครับพี่น้องอย่าให้คริสตจักรของท่านเป็นแหล่งการค้าขายในเชิงที่ว่าทำข้อตกลงทำข้อสัญญาทำอะไรที่ออกมาในเชิงธุรกิจดังนั้นผมเคยมีคนที่เขาเทศนาแล้วก็พูดเรื่องของขายประกันด้วยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเป็นอาชีพชนิดหนึ่งของสมัยนี้นั่นนะครับทำลักษณะอย่างนั้นไม่ถูกต้องคล้ายๆว่าเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเปิดเวทีให้แก่ตนเองแต่เจตนาลึกๆก็คืออยากจะนำเสนอสินค้าของตนเองแบบนั้นไม่ถูกนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวของการขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่ายึดหลักการของธุรกิจเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรทุกวันนี้ในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้ามันก็ถูกขยายด้วยเงินทองเรื่องระบบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้สมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเราต้องทันสมัยทันเหตุการณ์นะครับแต่ขนาดเดียวกันต้องแยกให้ออกว่าอะไรอยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณอะไรควรอะไรไม่ควรและอะไรพอประมาณขนาดไหนนะครับดังนั้นนะครับเรื่องราวของคริสตจักรเรื่องราวของการค้าขายมันมีขอบเขตของมันอยู่นะครับในเชิงลึกแล้วหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะสอดคล้องกับยุคปัจจุบันของเราต้องหาข้อมูลมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่ทันสมาชิกของเรามิฉะนั้นแล้วเราจะเทศนาหรือเราจะดูแลเราจะอภิบาลสมาชิกของเราไม่ตรงกับความต้องการของเขาเอาไปเอามาคำเทศนาของเราเนี่ยคล้ายๆว่าจะหล่อเลี้ยงเฉพาะคนที่อยู่ในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณแต่เรื่องราวของคนที่อยู่ในมิติธุรกิจฟังคำเทศนาของเราแล้วดูเหมือนว่าเกินเลยกว่าหัวของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเขาแท้ที่จริงแล้วพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราถ่ายทอดให้ถูกต้องในหลักการแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแล้วมันจะครอบคลุมการหล่อเลี้ยงในทุกสาขาอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับคนฟังแล้วเขาจะได้รับพระพรเขาขายประกันเขาก็จะได้รับพระพรจากการเทศของเราคนที่ขายผักเขาฟังแล้วเขาก็คนเล่นหุ้นนะครับหุ้นนี่ธุรกิจอย่างหนึ่งนะรู้ไหม เราจะไปมองว่ามันเป็นการพนันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เสี่ยงนะครับคนที่เขาทำเป็นทำได้นั่นนะครับเขาก็มีช่องทางของเขานะครับแต่ว่าซื้อหวยนี่ไม่ได้ครับพี่น้องซื้อหวยนี่พนันการพนันแบบเสี่ยงมากๆนะครับอันนั้นไม่สนับสนุนดังนั้นต้องแยกให้ออกนะครับเราผู้รับใช้ของพระเจ้านี่คือต้องรู้เรื่องนี้ด้วยรู้ว่าธุรกิจอะไรที่คริสเตียนทำได้ธุรกิจอะไรที่คริสเตียนไม่ควรทำเนี่ยผู้นำเราควรจะรู้นะครับไม่งั้นเรามีสมาชิกประเภทที่เขาทำธุรกิจที่พระคัมภีร์ต้องห้ามเดี๋ยวเราจะไม่ได้รับพระพรเขาก็จะไม่ได้รับพระพรนะครับดังนั้นนะครับอะไรควรอะไรไม่ควรเราก็ควรจะศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับที่นี่พระเยซูเห็นว่ามันเกินเลยกว่าเรื่องราวของธุรกิจการขายการค้าการบริการนะครับในพระวิหารทำให้พระองค์เดือดร้อนวุ่นวายพระทัยทำให้แส้ไล่เคี่ยนผู้คนออกจากพระวิหารที่นั่นนะครับนี่การกระทำนี้แสดงถึงความร้อนรนที่พระเยซูมีกับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าทีนี้ดูอีกที่หนึ่งนะครับพระเยซูทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารนะครับในยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17ข้อที่15ถึง17ที่นี่นะครับเรื่องราวนี้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระกิตติคุณยอห์นเท่านั้นมัทธิวไม่มีมาระโกไม่มีลูกาก็ไม่มีนะครับมีแต่ในยอห์นเท่านั้นนะครับที่บันทึกเรื่องนี้เราจะอ่านดูที่นี่นะครับในข้อที่15เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่13พี่น้อง13ถึง17นะครับ1 2 3เทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จไปในกรุงเยรูซาเล็มข้อที่17นะครับได้บอกว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์ในพระคัมภีร์ของพี่น้องไม่รู้ยังไงนะแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวเอียงๆเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงเป็นคำพยากรณ์มีอยู่แล้วครั้งหนึ่งในพันธสัญญาเดิมนะครับแสดงว่าความร้อนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องราวพระนิเวศของพระบิดาเนี่ยพระเยซูถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของพระองค์นะครับเมื่อพระองค์มาเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นพระองค์ทำอย่างนั้นเป็นการชำระพระวิหารเป็นการทำให้พระวิหารถูกกู้คืนสถานะนะครับไม่ให้มันเป็นที่ที่เปื้อนเปื้อนไปด้วยเรื่องราวของการค้าที่ไม่เป็นธรรมเหล่านั้นนะครับอันนั้นคือเรื่องราวการชำระพระวิหารนะครับทีนี้พี่น้องเปิดไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่พูดถึงบอกว่าพวกยิวขอเห็นหมายสำคัญที่แสดงถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูดูข้อที่18ถึง22ครับอ่านต่อไปที่นี่18ไปถึง22 1 2 3โอเคที่นี่นะครับที่ประเด็นที่ผมจะพูดถึงนี่แหละครับเกี่ยวกับการทำนายเรื่องราวของพระวิหารนี้จะถูกทำลายเนี่ยคือพระเยซูกำลังพูดถึงพระวิหารนี้จะถูกทำลายเนี่ยแล้วพระองค์บอกว่าใน3วันเราจะยกขึ้นมาใหม่หรือจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาทั้งหลายไม่เข้าใจเขานึกว่าวิหารที่สร้างกัน40กว่าปีนี้สำเร็จลงเนี่ยพระองค์หมายถึงว่าถ้าทำลายแล้วพระองค์จะสร้างขึ้นมาใหม่ในเวลา3วันนะครับเขาเข้าใจในเชิงคำพูดธรรมชาติแต่พระเยซูกำลังพูดถึงวิหารในฝ่ายวิญญาณก็คือร่างกายของพระองค์เมื่อพระองค์ตาย3วัน3คืนพระองค์ก็เป็นขึ้นมานะครับพระคัมภีร์บอกว่า สาวกทั้งหลายก็ไม่เข้าใจจนกว่าได้เห็นถึงพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและค่อยรู้ทีหลังนะครับและเชื่อพระดำรัสของพระเยซูคือเราเห็นว่าสาวกเหล่านี้แม้ว่าติดตามพระเยซูนะเขาเชื่อในสิ่งที่ตาของเขามองเห็นนะตายังไม่เห็นก็คือยังไม่เชื่อนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยพระเยซูก็พูดถึงเขาก็ยังไม่เข้าใจนั้นเป็นคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนให้กับเราที่จะเรียนรู้จากคำสอนของพระเยซูและชีวิตของพระองค์ก็คือว่าการเป็นสาวกที่ติดตามพระองค์ ใกล้ชิดสนิทเหมือนกับสาวกเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าใจทั้งหมดต้องเชื่อได้ทั้งหมดนะครับขณะที่ไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามก็ยังเป็นสาวกของพระองค์ได้ขณะที่ยังเชื่อได้ไม่หมดก็ตามพระเจ้าก็นับว่าผู้คนที่ เขาสมควรที่จะติดตามพระเยซูอยู่นะครับเราเห็นว่าสาวกเหล่านี้นะครับสิ่งที่พระเยซูพูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจความหมายเขานึกว่าวิหารที่พูดถึงนี่ก็คือวิหารที่เขาสร้างกันด้วยมือนะครับแต่ว่าจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจำได้ไหมพระเยซูบอกกับโทมัสนะครับตอนที่มาปรากฏแก่สาวกของพระองค์และโทมัสไม่อยู่เนี่ยนะครับต่อมาโทมัสอยู่อีกครั้งหนึ่งนะต่อมาเนี่ยและโทมัสบอกว่าเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ได้คลำดูเห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์สี่ข้างของพระองค์เดี๋ยวนี้เชื่อแล้วว่าพระองค์นี่แหละเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูบอกเขายังไงพระเยซูบอกว่าเจ้าเชื่อเพราะว่าตาของเจ้ามองเห็นเจ้าก็ได้รับพระพรแต่ผู้ที่ได้รับพระพรมากยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่เชื่อโดยที่ตามองไม่เห็นอาเมนไหม ถ้าจะพูดถึงหลักการแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราเชื่อเนี่ยนะครับแสดงว่ายังต้องไม่เห็นเชื่อก่อนนะครับถ้าเราเห็นแล้วไม่ใช่ความเชื่อหรอกครับอันนั้นมันเป็นความมั่นใจเพราะว่าเราเห็นกับตาชัดๆแล้วนะครับนั้นเราจะดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันต่อไปเปิดไปหน้า15ที่นี่นะครับความเข้าใจผิดเรื่องการเรื่องพระวิหารที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับก็ได้ทำความเข้าใจแล้วดูถึงการอัศจรรย์อื่นๆนะครับเปิดไปที่ยอห์นบทที่3นะครับเมื่อกี้ยอห์นบทที่2ข้อที่23เราได้ดูข้อที่23เราอ่านข้อที่23หน่อยพี่น้องข้อ23 24นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3โอเคที่นี่นะครับเราเห็นว่าการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้ทรงกระทำนั่นนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีคนมากนะครับได้วางใจในพระนามของพระองค์นะครับเมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ทำให้คนได้เหมือนกับว่าเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าการอัศจรรย์ของพระองค์ในแต่ละครั้งดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยมาหาพระเจ้านะครับแต่ว่าคนที่มาหาพระเจ้าด้วยการอัศจรรย์เนี่ยที่จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณนี่เขาต้องถูกสอนพระวจนะของพระเจ้าอาเมนไหมเพราะว่าคนเหล่านี้มากมายเห็นการอัศจรรย์แล้วมาวางใจในพระองค์แต่ต่อมาจริงๆคนเหล่านี้หายไปครับคนเหล่านี้ไม่ได้ติดบทคนเหล่านี้ไม่ได้เติบโตในฝ่ายวิญญาณบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าคริสตจักรที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในโบสถ์และคนมาโบสถ์เพราะว่าเห็นการอัศจรรย์เห็นการหายโรคเนี่ยนะครับผู้นำต้องมีการวายในการที่จะผลัดเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจของคนที่มาสนใจพระเจ้าเหล่านี้นะครับให้มาสนใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าการอัศจรรย์หมายสำคัญจะไม่ทำให้คนเติบโตเพียงแค่ว่าจะเปิดตาใจของคนให้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้นคนสักคนหนึ่งจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าต้องมีพื้นที่เข้ามาทำการในชีวิตของเขาอาเมนไหมดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องอยากจะปลูกคริสตจักรที่แบบเติบโตเข้มแข็งมีสมาชิกไม่เยอะแต่ว่าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าสนับสนุนนิมิตของโบสถ์สนับสนุนนิมิตของคริสตจักรนี่นะครับเราต้องอย่าเห็นเฉพาะเรื่องของปริมาณเราต้องเห็นแก่คุณภาพคุณภาพในที่นี้ก็คือว่าลงทุนที่จะสร้างเขา จะป้อนพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตผมเคยเจอคนประเภทที่พระเจ้ารักษาเขาหายจากมะเร็งนะหายจริงๆหมอบอกว่าหายไม่ได้แล้วอีก6เดือนตายแน่นะครับแต่ที่นี่เขามาโบสถ์ได้รับการอธิษฐานเผื่อพระเจ้ารักษามหาโบสถ์มหาพระเจ้าเนี่ยในสภาพที่แบบบางคนนี่คือเอาน้ำเกลือเอาสายออกซิเจนถังออกซิเจนยังต้องหามมาร่วมกับตัวเขาเพื่อมาโบสถ์และรับการอัศจรรย์จากพระเจ้าเขารับได้บางคนเกิดขึ้นนะอยากจะให้เกิดขึ้นเยอะกว่าที่คาดหวังแหละครับแต่เคยเห็นที่มันเกิดขึ้นพระเจ้ารักษาอย่างนั้นแต่เขาไม่เติบโตในทางของพระเจ้าพอพระเจ้ารักษาแล้วเดี๋ยวนี้ถอดน้ำเกลือถังออกซิเจนอะไรออกได้แล้วนี่นะครับกลับไปนับถือพุทธเหมือนเดิมหรือว่ากลับไปนับถือศาสนาอื่นๆหรือกลับคิดไปว่าอาจจะเป็นเพราะหมอเพราะยาเพราะอันนี้อันนั้นมั้งไปโบสถ์เนี่ยการอธิษฐานเผื่อก็คงช่วยได้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับคนประเภทนี้นะเอาไปเอามาเนี่ยนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนี่หนักกว่าเดิมครับพี่น้อง จริงๆแล้วการอัศจรรย์เนี่ยพาให้คนมาเห็นมาเปิดใจเข้าประเสริฐนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีพื้นที่ที่จะแบ่งปันพระวจนะปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าให้เขาเติบโตเร็วๆเมื่อเขาเติบโตแล้วเขาจะยืนด้วยลำแข้งของเขารู้ว่าพระเยซูคือผู้รักษาเขาแบบนั้นนี่นะครับเราไม่ต้องนบน้าวเขาหรอกครับเขาเชื่อเองอาเมนไหมเพราะว่าการหายโรคก็ดีการเจริญขึ้นในทางไหนก็แล้วแต่นะครับมีความมั่งคั่งอะไรก็แล้วแต่ในทางของพระเจ้าเนี่ยนะครับทางที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือโดยความเชื่อของตนเองไม่ใช่ด้วยความเชื่อของคนอื่นนะครับไม่ใช่เห็นประสบการณ์ของคนอื่นนะครับไม่ใช่ด้วยการอัศจรรย์ด้วยมันต้องมาจากการที่เราเชื่อเราเติบโตวิถีชีวิตอย่างนั้นนะครับจะมั่นคงในทางของพระเจ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับชีวิตและคำสอนของพระเยซูมีบทบาทกับเราในการที่เราจะติดตามพระองค์ก็คือว่าเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของทุกวันทุกวันเป็นเรื่องของทุกเช้าเป็นเรื่องของทุกวันนะครับอย่าไปรอว่าวันไหนมันจะอากาศดีหน่อยวันไหนอารมณ์จะดีหน่อยไม่ใช่ครับทุกๆวันเนี่ยให้เรายกพระเจ้ายกคำสอนของพระองค์นะครับยกย่องพระเจ้ายกพระเจ้าให้สูงไว้อาเมนไหมถ้าเรายกพระเจ้าได้ปัญหาอื่นๆเราก็โยนทิ้งได้นะครับถ้าเรายกพระเจ้าไม่ได้ปัญหาเล็กน้อยโยนทิ้งไม่ได้โยนทิ้งก็กลับมาโยนทิ้งก็กลับมาเพราะอะไรเพราะว่าเรายกพระเจ้าไม่ได้ถ้าเรายกพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นใหญ่พระเจ้าเป็นผู้เป็นเอกเป็นต้นในชีวิตของเราปัญหาเหล่านั้นมันจะกระเด็นออกไปเองครับการดำเนินชีวิตของเราแค่คนมองหน้าเราไม่ยิ้มใส่เราแค่นั้นเองเราถือว่าไม่เป็นไรนะครับแค่คนซื้ออาหารมาอาหารกล่องมาผ่านหน้าเรามีแต่สองกล่องไม่แบ่งเราสักกล่องเลยเราไม่น้อยใจครับพี่น้องเรื่องอย่างนั้นอาเมนไหมเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันของเรานะครับน้อยใจไม่ใช่เรื่องการที่จะเอาชนะความน้อยใจกลายเป็นเรื่องเล็กนะครับผมอยากจะให้เอาชนะมากกว่านั้นนะครับบางทีแค่เรารู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าหิวก็เอาชนะได้ไม่มีปัญหานะครับบางครั้งแค่รู้สึกว่าปวดหัวนิดหน่อยเอาชนะได้ด้วยความเชื่อของตนเองอาเมนไหมไม่ใช่ว่าหิวนิดหน่อยบวกกับอารมณ์ความรู้สึกของเราพาเราคิดหิวมากขึ้นมากขึ้นแบบนั้นเนี่ยจะบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันในฝ่ายวิญญาณนะครับนั้นนะครับทักษะการเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเรากำลังเรียนเกี่ยวกับวิชานี้นะครับชีวิตและคำสอนของพระเยซูเนี่ยดูชีวิตของพระเยซูสิพระเยซูนี่ไม่ถูกล้มง่ายๆนะไม่ใช่พระองค์ไม่เจอปัญหานะครับพระองค์เจอปัญหาเจอการทดลองเจอการที่มนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์มองข้ามไม่ให้กินข้าวนี่ไม่พอนะครับพี่น้องแย่กว่านั้นเนี่ยเอายาพิษให้พระองค์นะครับจำได้ไหมตอนที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์บอกว่ากระหายน้ำแต่เขาเอาอะไรอะไปยื่นให้กับพระองค์ดื่มไปให้พระองค์กินอันนั้นมันไม่ใช่น้ำดื่มอันนั้นไม่ใช่อาหารของคนนะครับเป็นการยอดเย้ยถึงกันนั้นสุดท้ายเนี่ยพระองค์บอกยังไงพระองค์บอกว่าพระบิดายกโทษอภัยแก่ผู้คนเหล่านี้สิ่งที่เขาทำนี่เขาไม่รู้ฉะนั้นว่าบุคคลคนเนี่ยพระเยซูผู้นี้นะครับที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยนะครับมีศักยภาพของการเอาชนะเหนือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปมด้อยข้อจำกัดเหล่านี้มีประสิทธิภาพมีภูมิคุ้มกันสูงมากเลยสุดท้ายบอกว่ายกโทษอภัยแก่ผู้คนเหล่านี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้นะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนแบบโอ้ยพี่น้องเราบอกอย่างนี้เนี่ยบอกว่าโอ้ยวางมาตรฐานให้กับเราสูงซะเหลือเกินอย่างนี้เราจะทำได้ยังไงค่อยเป็นค่อยไปครับพี่น้องเขาบอกว่าคนเราจะกินช้างสักตัวหนึ่งเนี่ยต้องเริ่มต้นกินที่หนึ่งคำแรกเคยกินช้างไหมมันอาจจะมีความหมายว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่โตขนาดนั้นนะครับถ้าจะกินมันหมดทั้งตัวนั่นนะครับเราต้องกินทีละคำทีละคำนะครับเรื่องราวพระเจ้าก็เหมือนกันชีวิตและคำสอนของพระเยซูเนี่ยฟังดูอย่างนี้บอกว่าเลียนแบบพระเยซูก็พระเยซูเป็นพระเจ้าอ่ะแต่ขนาดเดียวกันเราต้องเข้าใจนะพระเยซูคือมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผ่านประสบการณ์เหมือนท่านและข้าพเจ้าทุกประการหิวก็หิวกระหายก็กระหายนะครับอาบอายก็อาบอายนะครับพระองค์ทนมาแล้วทุกอย่างนะครับให้เรามองในด้านของความเป็นมนุษย์ที่พระเยซูเป็นนี่นะครับพระองค์เข้าใจเราอาเมนไหมดังนั้นพระคัมภีร์ฮีบรูเนี่ยจึงกล่าวอย่างนี้บอกว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่เข้าใจในความอ่อนแอของเราแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีมหาปุโรหิตที่เข้าใจในจุดอ่อนปมด้อยความอ่อนแอข้อจำกัดของเรานะครับถึงกระนั้นนะครับพระองค์ถูกทดลองทุกประการเหมือนท่านและข้าพเจ้าพระองค์ไม่มีบาปดังนั้นแสดงว่าพระองค์เข้าใจในความอ่อนแอของเราแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้ยกย่องความอ่อนแอของเราว่าขออ่อนแออย่างนี้ตลอดไปนะครับไม่ได้ครับพี่น้องเมื่อเราอยู่ป.1 เราอยากจะขึ้นป.2 ใช่ไหมเมื่อเราอยู่ป.2 อยากจะขึ้นป.3 นะครับอันนี้คือความปรารถนาในฝ่ายวิญญาณของเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักศึกษาขอเป็นนักศึกษาตลอดไปนะครับมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นขณะที่เราเป็นนักศึกษาเราเป็นอาจารย์ก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้เมื่อไหร่นะการเป็นนักศึกษาของเราจะมีสีสันจะมีรสชาติจะมีบรรยากาศที่ดีมากนะครับมีนักศึกษาที่ฝึกความเป็นอาจารย์ในตัวนะครับบุคคลอย่างนั้นจะจบเร็วคำว่าจบในที่นี้ก็คือว่าจบในเรื่องของความพอใจตนเองนะครับประเมินตนเองแล้วโอเคขณะที่เราเป็นนักศึกษาแต่ขณะเดียวกันเรามีจุดยืนที่จะช่วยคนอื่นนะครับเราไม่ใช่ว่ากระแสพาไปยังไงก็ไปอย่างนั้นไม่ใช่เราสามารถที่จะมีจุดยืนของตนเองอย่างน้อยช่วยได้ไม่ทุกคนก็ตามแต่ช่วยได้แค่สองสามคนที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็รักพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นอเมนไหมเราต้องเริ่มแต่ต้องเริ่มจากคำแรกนี่แหละครับเริ่มจากจุดแรกนี่แหละครับขณะที่เป็นนักศึกษาขอฝึกที่จะเป็นอาจารย์ไปด้วยนะครับมีชีวิตที่หนุนใจคนอื่นมีชีวิตที่เป็นกำลังใจให้แก่คนอื่นอเมนไหมครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นอนาคตของเราในการติดตามพระเจ้าที่เราบอกว่าพระเยซูมาตรฐานเกินกว่าที่เราจะเอื้อมนี่นะครับมันไม่เกินครับเอาไปเอามาจะมีแรงบันดาลใจให้กับเราว่าเราทำได้พระเยซูอยู่กับเราและเราเอาข้อพระคัมภีร์อย่างเช่นที่บอกว่าข้าพเจ้าไปฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีเนี่ยผมทุกวันนี้นะทุกวันนี้ยังข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยผมยังท่องในเชิงที่ว่าพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถทำการดีได้ดีกว่าที่ทำเดี๋ยวนี้ทำได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อาเมนไหมสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เราเป็นนักวิ่งที่เรามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งในลู่วิ่งของกันและกันนะครับผมมีลู่วิ่งของผมท่านก็มีเส้นทางของท่านนะครับแต่เราจับมือกันวิ่งด้วยกันนะครับจะไม่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งล้มแล้วก็ซ้ำเติมเขาประณามเขาไม่ใช่นะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็มีบำเหน็จรางวัลที่รอคอยเราอยู่นะครับเราจะไม่ชนะคนเดียวพี่น้องเราจะชนะร่วมกันนะครับเราจะไปด้วยกันเป็นทีมนะครับและในที่สุดวันนั้นมาถึงเนี่ยเราจะบอกกับพระเจ้าว่าเราได้ทำหน้าที่ดีแล้วข้าพเจ้าทำหน้าที่อย่างดีเหมือนกับเปาโลตอนที่ถูกขังคุกสุดท้ายเขียนจดหมายนั่นนะครับไปหนุนใจคริสตจักรโน่นคริสตจักรนี่นั่นนะครับท่านพูดถึงบอกว่าข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างเต็มกำลังความเชื่อต่อสู้มาอย่างดีเดี๋ยวนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมเนี่ยรอคอยข้าพเจ้าไม่เพียงข้าพเจ้าคนเดียวคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูมงกุฎเดียวกันนั้นรอคอยเขาด้วยนะครับนั่นนะครับพี่น้องเรากำลังเรียนชีวิตและคำสอนของพระเยซูเราเรียนรู้ในที่นี้คืออย่ารู้อย่างเดียวนะครับให้เราไปปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับทั้งเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทั้งเอาคำสอนของพระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับเราดูการอัศจรรย์เหล่านี้พี่น้องดูว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของท่านได้นะครับ
ชั่วโมงนี้เราจะหยุดพักกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคาบต่อไปนะครับ